galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha juun sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan oo galay maalinkii saddexaad
guddiyadan technical committee-ga loo yaqaano ee guddiyada farsamo ee xagga soomaaliya iyo somalilan ay soo fadhiistaan iyagoo ka wada doodaya mawduucyo kala duwan waana shir intiisa badan marmaryo dhif maahe inta badan albaabadu ay u xidhan yihiin oo iridu ay u laaban yihiin
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda cudurka covid-19 ee soomaaliya
farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tibiro badneed iyo abril bilowgeeda ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawanaysay farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeysa 80%
warar ku saabsan soomaaliya iyo qodobo kaloo dunida ku saabsanba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
dalalka gacanta siiya soomaaliya ayaa war saxaafadeeda ay soo saareen kusoo dhaweeyey wadaxaajoodkii dalka jibuuti ay ku yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wadaxaajoodkaasi uu martigeliyey madaxweynaha dalka jibuuti ismaaciil cumar gelle sidoo kalena uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed waxaanay warkoodan ku sheegeen inay u riyaaqsan yihiin taageerada gobolka iyo kulamada keenay wadahadalka iyagoo intaasina sii raaciyay inay soo dhoweynayaan in kulanku uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada xidhiirka iyo korarka isfahamka sidoo kalena waxa ay sheegeen inay dhiirigelinayaan guddida farsamo ee la magacaabay si ay usoo gudbiyaan faa'iidooyin la taaban karo oo dan u ah dadkooda waa siday hadalka u dhigeenay ugu dambayntiina waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan sida ay uga go'an tahay labada hogaamiye inay sii wadaan wadaxaajoodka sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee dalka burundi madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalkaasi iverse neyeshimia ayaa lagu wadaa inuu jagadaasi loo dhaariyo maalinta khamiista taasi oo noqonaysa 7 kadib markii uu si kadis u geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi pierre nkurunziza oo isagu haatan jagadaasi banaynayay maxkamadda dastuuriga ah ee waddankaasi ayaa iyaduna 7 hore xukuntay in madaxweynaha la doortay loo dhaariyo sida ugu dhaqsaha badan madaxweynaha cusub ayaa markii hore la qorsheeyey in la dhaariyo ogos amaba 8 hase yeeshee waxaa hadda lagu dhaarin doonaa maalinta khamiista magaalada caasimada waddankaasi oo ah geeta yeshimi oo ay soo xuleen xisbi xaakimka dalkaasi ayaa doorashadii bishii may dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada loogu tartamayay ka helay codadkii halkaasi ay dadweynuhu ka bixiyeen 60% ugu dambayntiina ciidamada indiya ayaa sheegay in sarkaar iyo 2 askari oo u dhashay dalkaasi lagu dilay iskahorimaada ka dhacay xuduudda lagu looloma ee dalkaasi uu la leeyahay shiinaha indiya iyo shiinaha ayaa 7 tegay waxa ay ku lug lahaayeen ismarwaa ka taagan dooxada galwaan ee galbeedka himalayas iyadoo midba midka kale uu ku eedaynayay inuu dhulkaasi uu kusoo xadgudbay ciidamada indiya ayaa sheegay in isku dhacani uu dhacay isniintii islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare indiya iyo shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay 1960-kii iyadoo aanay awoodin wixii markaasi ka dambeeyey inay xalliyaan murankooda inkastoo ay wadahadal la socdeen muddo 10 sannaa wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa ugu baaqday indiya inaanay qaadin tallaabo hal dhinac ah ama aanay abuurin dhibaato afhayeen u hadlay wasaaraddaasi oo ku sugan magaalada beijing ayaa sheegay in xadgudub weyn lagu sameeyey heshiiskii labada dal kadib markii waa sida uu hadalka u dhigaya indiya ay daandaansadeen islamarkaana ay soo weerareen shaqaale u dhashay waddankaasi shiinaha taasi oo dhalisay waa sida uu yidhi iyo iskahorimaadkaasi dhacay dhegaystayaal warkiina waa naga intaas
mahadsaned shirwaac halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wadahadaladii u dhexeeyey ergooyinka soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta mar kale la isugu yimid maalinkii saddexaad. wararkii ugu dambeeyey ayaa xuseen barre aadan uu ka waraystay wariyaheenna ramadaan muuse.
waa maalintii labaad ee horta ayse soo hor fadhiistaan guddiyadan technical committee-ga loo yaqaano ee guddiyada farsamo ee xagga soomaaliya iyo somalilan ayse soo hor fadhiistaan iyagoo ka wada doodaya mawduucyo kala duwan. waana shir intiisa badan marmaryo dhif maahe, inta badan albaabadu ay u xidhan yihiin oo riduhu ay u laaban yihiin. sidaas ayaa wararka kasoo baxaya ay aad u kooban yihiin ilaa iyo iminka, hase yeeshee mawduucyada kala duwan ay ka doodayaan labadan dhinac waxa weeyaan marka hore horta in laysla qaatay in dib loo cambaqaaday oo ay tahay dib u cambaqaadidii wadahadaladii u dhexeeyeen somalilan iyo soomaaliya ee masiirkooga ambada ee mustaqbalkooga ay kaga wada hadlayeen labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan. marka dhinacyada kale ee laysla soo qaaday ee xoogga la saaraya laga wada hadlayo waxaa ka mid a xagga iskaashiga u dhexeynaya labada dhinac, waxaa ka mid a arrimaha ganacsiga iyo waxislaafsiga, sidii marka horeba dee soomaalida dhexdooda ganacsiga uu socday, laakiin de sidii loo fudaydin lahaa oo culayska badan ee kolkolma ganacsatada soomaaliyeed labada dhinacba dee somalilan iyo soomaaliya inta badan ay ka cawdaan ayaa iyagana dee maaragta la doonaya in xoogga la saaro de lagu sii fudaydiyo. marka iskaashi isaguna qaabilsan amba wada shaqeyn xagga ganacsiga. waxaa kaloo jirta arrimaha amniga oo iyagu ah kuwa welibana ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo, matalan la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha kale guud ahaanba nabadgelyada la xidhiida ee somalilan iyo soomaaliya sidii laiska kaashan lahaa. marka saddexdaas dhinac ayaa dee xoogga lagu saaraya mawduucyo kaloo dee lasoo hadal qaadayo, iyaguna shirka kasoo irduurduulaya way jiraan sida maaragtay layska daayayo dacaayadaha iyo aflagaadada maaragtay labada dhinac oo in laisweydaarsanayo oo arrimihii hore marka horeba dee laiskaga hor yimid kala tirsanayaan labada dhinac cid waliba tilmaamaysa marka inay ka tirsanayso dhibaatooyin muxuu ahaa dhinaca kale in iyagana dee layska daayo. waxaa kaloo jirta iyaduna in dib loogu noqonayo oo laga wada hadlayo arrimihii la xidhiiday heshiisyadii hore madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya iyo somalilan ay wada galeen, iyagana dee inaan cidda looga tegeyn oo dib layskula soo qaadayo oo welibana loo baahan yahay in iyagana la tixgeliyo oo wax waliba ay ka madax bannaanaadaan ciddii markaasi haysa madaxweynenimada labada dhinacba haddee tahay somalilan iyo soomaaliya ee wadahadalada caynkana dee lagu gaadho.
kulamadani ma kuwo u gaaraba guddiyada ka socda labada dhinac mise waxaa jira diblomaasiyiin kaloo ka qaybgelaya?
diblomaasiyiin caalamiya oo ka qaybgelaya jira, welibana lama wada odhan karayo diblomaasiyiin caalamiya, waxaa la odhanaya un khaasatan maraykanka.
kaasi waxa uu ahaa ramadaan muuse oo u waramayay xuseen barre aadan.
waxaa caalamka soo wajahay walwal weyn oo la xiriira xanuunka covid-19 kadib markii 30 qof oo xanuunkaasi uu soo ritay toddobaadkan laga helay dalka Shiinaha oo ah meesha uu kasoo unkumay xanuunka. dadkan ayaa laga cabsi qaba in xanuunkan ay ka qaadeen suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Beijing. dalka Maraykankana tirada xanuunkan dadka uga dhimatay ayaa waxay ka badatay askartii dagaalkii koowaad ee adduunka Maraykanka uga dhimatay. haddaba wararkii ugu dambeeyey covid-19-ka waxaa inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraada ee isusocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada iyadoo dalalka qaar 3 bilood ee ugu dambeeyey ay bandow saarnayd. meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay, suuqyadana ay si caadiya u marayeen. dalka New Zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gabi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid-19. magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin. faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka Yurub, inkasta oo weli wadamo badan oo ku yaala Yurub socdaalku weli xayiran yahay. ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada, waxaana la dabiciyey dhammaan bashruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan. dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka COVID-19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aad u dirtay, se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladu gasho waji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaaro wixii ka dambeeya bisha 8-aad ee Agoost. Dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo. Afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in la isugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha. Dalka Hindiya, magaalada caasimada ah ee New Delhi, cusbitaalada ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo. Tirada dadka laga helay xanuunka magaalada Mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday. Saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee COVID-19 laga cabsi qabo inay gaaraan 1,000,000 dhammaadka bisha Julaay ee fudud ee nagu soo haysa. Dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. Waxaase iminka laga cabsi qabaa inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalkan Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. Guud ahaan 7.28 million ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dad ka badan 432,000 qof. Dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska COVID-19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyay kaalinta koowaad ee dalalka xanuunka ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 209 kiisaska xanuunka COVID-19 waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa wararkaasi la xiriira xanuunka COVID-19 nala socodsiinay.
Weli arrimaha xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaaye. Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu isbeddel ku keenay hanaankii nafaqada ee dadka qaarkood. Xanuunka oo saameeyey wax soo saarkii beeraha ayaa khubarada dhinaca nafaqadu ay isweydiinayaan saameynta uu reebi karo. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa saameynta xanuunka ee dhinaca nafaqada ka wareystay Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Aad ayay isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. COVID-19 markuu dhacayna saad ogtahay Mareykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badana la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay ama la joojiyey. Marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaanoaadii horeba danyartaa marka dhaqaalahooda hoogsiiyey, aad ayay ugu adkaatay inay cunto dheeli tiran helaan, khaasatan kuwa cuntooyinka gaarka cuni jiray oo dadka qaxootiga ahaay oo ku xirnaa ama hilib xalaal, dadki adeegoodiina wuu yaraaday. Sidoo kale waxaa dhacday xitaa dukaamadii inay yareeyeen qofku inta shay uu cunto karo. Marka caqabaadkaas bay saameysay oo dadkii cuntadoodii hoos bay u dhacday. Waxaa dee kulli hore lagama odayna inay hoos u dhacday, laakiin waxaa laga baqayaa inay caqabaad badan arrintaa la xiriira ay kusoo baxaan dadka.
Waan gartay dadku cunto nafaqale miyay cuni jireen? Waxaa la dhahdaa healthy ama unhealthy. Siday u bateen dadku cunto caafimaad leh mise cunto aan caafimaad lahayn?
Walaa abo waa la isku dhex jiraa oo dadku dhan isku doon ma saarna. Dad dhaqaale leh oo frijiyero waaweyn ku yaalaan oo wax dhigan kara jiray oo aysan aad u saameynin arrintan, iyo dad ku noolaa maalin kasta waxay u baahdaan inay soo qabsadaan. Marka qofku ka dan yaraa dheelitirkii ama dhamaystirkii cuntada nafaqada hoose u dhacday. Sidoo kaleeto waxaa iyadana uu caqabaadkii cuntooyinkii banaanka ka imaanayay waxyaabo badan oo la xanimay baa iyagana hoos u riday dadka inay cunto dheeli tiraan cunaan. Marka guud ahaan ama dhaqaale la-aan wadamada qaarkood iyo dadka qaarkood ha ahaato ama caqabaad ay meelay kasoo gataan waayaan ha ahaato, dadka bulshada ugu tabarta daran cuntadoodii hoos ayay u dhacday.
waan gartay ee hadeen wadamada isku barbar dhigno sidee u kala duwan yihiin ee habdhaqanka cuntada marka la fiiriyo xilliga xanuunka jiro Yurub oo kale iyo Mareykanka isku barbar dhigtay
ha Yurub iyo Mareykanka ay waxa isku jiraa wadamada hore maray marka waxa ku jira qayb bulshadooda kamid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan ee dhaqaalaha dowladeed kuwaas oo ah kuwa ay aad u saameysay xasilmadu iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga saxay ilaa amar dambe soo noqday ama shaqooyinkii oo la xiray iyo iyagoo san horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkeedi meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray marka kuwaas ay aad u saameysay laakiin Yurub iyo Mareykan hadda wax badan uma dhexeeyaan maqaayadaha meelihii maqaayadaha furnaayeen dadkii maqaayadaha saaxnaa weli inta way helayeen sida lacag haystaan meelihii maqaayadihii la xiray dad badan oo single ahaa ama dad aan meel deganayn oo guryo wax ku samaysan jirin sida hadda Mareykanka dhalinyarada baabuurta xamuulka qaado oo taraagada wado kale aad bay uga qaydiyeen cunto la-aan intay jeedka saaxnaa maxayada maqaayadaha la xiray laakiin waxaa la runtii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Mareykan inay isku barbardhigee waa wadamo sib u kala duwan yihiin dadkii markaa waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama fadlooda ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan dadkaas ayaa aada uga baqayaan inay macaluulo badan iyo nafaqadaro badan kasoo baxdo laakiin dadkan hadda westin ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta laakiin saa umasii balaayeysna
taasi waxay ahayd Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud oo u warramaysay Maxamed Cabdisandheere.
Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus. Hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay. Sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weyna la isugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. Haddaba intee in la'eg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen? Maxaase ugu wacan dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka Martini, gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
Hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska marka hadda markii loo fiiriyo bisha soo dhaafay iyo hadda bisha bilaaba ayaa farqi weyn u dhexeeyo. Bukaanada imaan jiray awal 12 waxbay ahaayeen mase hadda maantii care inay imaadaan hadda maraysa aragto.
Hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. Tusaale ahaan, 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. Marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. Magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. Maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juunna ay ahayd 29 qof. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo كتحدر كعذركن دكتور لبعض وإسنا كهولك على إسبتال كمرتيني أيا إسنا سيدو كالعركي هو صدعن دكتور إبراهيم حسين علي وحوقل كبارستا وشيغي إن فرق وين أود حيو بليه مارس أي أبريل أو كيساس كإيماني إسبتال كمرتيني أي وقبض نايين وحي كدن بيينا هو صدع جري
runti farqi aad u balaaran ayaa u dhaxeeya xilliyadaas oo especially anaga abril iyo may ayaan mataqaana shaqeynayna iyo maaj dawaya qadeeda ayaa oo tibra badneed iyo abril bilowgeeda ee ka dambeeyay dib yani hoos u dhac ayaa mataqaana bilaawnaysay farqi aad u weyn oo tirada ayaa marka waxa u dhaxeeyso boqolkiiba 80 dadkii noo imaajiyay inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo baahnaa jiray ama in la sameeyo baahnaa jiray
waxa ugu waxan hoos u dhacay
cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xawli u tahay xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caawin jiray inuu hergab ahaayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgii March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cawaad uu ka imaanaya marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa ay yaraatay faafitaankiina markaa waxa waaye wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa marka calaamadihii la soo sheegan ayaa taas ayaa keeni karta markaa inuu cudurkii magaalada kusii yaraado
soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513 waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay taasi oo ka dhigan ku dhowaad 400 dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus weli dowladda soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus waxayna baaristu ku eeg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guulaysanayo muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso doctor ibraahim xuseen cali ayaan hor dhigay su-aashaas
adduunka dheer wadan bahay waa iska ceribtiray oo markaa waxa waaye sidan kusoo laabana ma jirto balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan arkay ayaa ay wax ugaansan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka amaynaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan
taas waan gartay tirooyinka hadda maraykanka yurub haddaad fiirso china macnaha muddada kor buu u kacayay muddana hoos buu u dhacayay marmaal maalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba laakiin soomaaliya sidaas maaha maalin wuu sarreeya maalin wuu hooseeya maalinta ku xigta wuu sarreeya maalinta ku xigta wuu hooseeya marka modeelka soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay
waa maqsan tahay midaas waxaa keenaya waxaa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaangashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isle-eg tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahaye markaas sheebaarka timaada laga soo qaado testiga in kamid ah ayaa positive noqonayso haddii maalin kamid ah maalmaha la baaro 500 qof maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro 500 waxaa laga yaabaa 300 kamid ah ama 400 iska dhicinaya markaa positive noqoto balse maalinta ka dambeysa haddii la baaro 300 qof waxaa laga yaaba 200 inay positive noqdo waxaa jaalla soomaaliya oo dhan haddana maalinta ku xigto haddii 500 loo laabto marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas lasoo gudbinayo ee markaa positiveka ah marka waxaa keenayana waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeya ahma aan meena taas ayaa sabab noo ah sababtoo ah waa sentrala lagu baarayo waa iska xadidan yihiin dadkii oo dhan meelaha testing in lagu sameeyo moobala hadii ay ogol yihiinna meelaha laga sameeynaayo testiyadaas qof walba access meelaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameeynaayo testiyada ay kooban yihiin marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbeddel laga dareemo marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin
dhakhaatiirta soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay dalka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo ritay cudurkan in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah cabdulaahi kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii abril ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka cabdulaahi kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid a dhakhaatiirta muqdisho waxaa loo sheegay inuu qabo oof wareen hase yeeshee maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka covid 19 markaad martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan muddo intee leegaa u dhexaysay
laba wiig baa u dhexaysay
cabdulaahi kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka waxaana uu codsaday in laga saaro 8-iyo-afartan saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa
si wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markiiba waan kasoo noqday martini waxaan ku yiri waa raystay gurigeen aadaya markaan 48 hours ku jiray
hase yeeshee markii uu guriga kusoo laabtay cabdulaahi kayton waa uu bogsan waayey haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka martini waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka martini markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey
xaaladayda markaan dambe haruunow runtii aad bay u liidatay anigoo oxygenkaygu joogo maskaxdaydu joogto xoog lebaa haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah in aanan xataa salaadii dukan waayey laysi noqday wax hadli karin qufci abnormal igu yahay madax wareerkii kasii daray xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridaan jeclaa markaas inaan dhinto
dr cabdulaahi saciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka martini kuwaasi adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay cabdulaahi kayton dr cabdulaahi saciid xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka
halka arrima loogu iyo eeqo badan oo yani ubaxa bulshada inay laga wacgeliyo waxaa ka mid ah xilli hore ay ka soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan sababtoo ah yani haddii qofka uu 2 bilgud ugu soo haayo jiradiina ay aada ugu sii xumaato in wax loo qabto aaday u adkaanaysaa dadkan u yimaadana dabcan qaarkood waxaa ka mid ah dad oo 2 bilgud soo jooga qaar 10 bilgud soo jooga u badan yihiin
maxaa keeniya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan
hal arrinaan isleeyahay yani dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif ugu dhacay oo dabcan iska roonaaday oo ilaahay caafimaad siiyey dadkan isku wada mid maahan difaac isku wada mid maahan yani qofkaasa waxaa suurtagala inuu u ribood gareeyo qofkii kale uu yaadanayo aniga isbitaal ma aan tegin gurigaan tegay raashinkaas aan cunay ama waxaasaan sameeyey dan waa fiicnaaday marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo dabcan oo damage weyn buu yimaaday
dhinaca kale cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus dhakhaatiirta ay ka midka yihiin ibraahim xuseen cali iyo cabdulaahi saciid xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka covid 19 uu soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda yurub dhaqaatiirta Soomaalida waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee wadanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo wadanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro saf mar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi galka baaristana, isaga ayaa nala socodsiinay.
Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaa.
Dalalka gacanta siiya Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen kusoo dhaweeyey wadaxaajoodkii dalka Jabuuti ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Wadaxaajoodkaasi uu martigeliyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle, sidoo kalena uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed, waxaana warkoodan ku sheegeen in ay u riyaaqsan yihiin taageerada gobolka iyo kulamada keenay wadahadalka. Iyagoo intaasina sii raaciyay inay soo dhoweynayaan in kulanku uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada xiriirka iyo korodhka isfahamka, sidoo kalena waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan guddida farsamo ee la magacaabay si ay u soo gudbiyaan faa'iidooyin la taaban karo wadan oo ah dadkooda, waa sida ay hadalka u dhigeenay. Ugu dambeyntiina waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan sida ay uga go'an tahay labada hogaamiye inay sii wadaan wadaxaajoodka. Sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee dalka Burundi, madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalkaasi Evers Ndayishimiye ayaa lagu wadaa inuu jagadaasi loo dhaariyo maalinta Khamiista, taasi oo noqonaysa toddobaad uun kadib markii uu si kadis u geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Pierre Nkurunziza oo isagu haatan jagadaasi banaynayay. Maxkamadda dastuuriga ah ee wadankaasi ayaa iyaduna toddobaadkii hore xukuntay in madaxweynaha la doortay loo dhaariyo sida ugu dhaqsaha badan. Madaxweynaha cusub ayaa markii hore la qorsheeyey in la dhaariyo August amaba sideedaad, hase yeeshee waxaa hadda lagu dhaarin doonaa maalinta Khamiista magaalada caasimadda wadankaasi oo ah Geeta. Ndayishimiye oo ay soo xuleen xisbi xaakimka dalkaasi ayaa doorashadii bishii May dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada loogu tartamayay ka helay codadkii halkaasi ay dadweynuhu ka bixiyeen 60%.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Waxaa markii ugu horreysay magaalada Hargeysa lagu qabanayaa tartanka baskiilada, kaasi oo ay soo wada qabanqaabiyeen wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale urur maxalli ah. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland Mustafa Cabdiraxmaan Hadi ayaa sheegay in markii ugu horreysay Soomaaliland lagu qabanayo tartanka baskiiladaha, kaasi oo lagu qabanayo magaalada Hargeysa,
tartankan waxaan isla qaadanay fikrad kasta oo Soomaaliland nin oo keeno aad baan ula qaadanay fikraddan. Fikraddan waa fikrad ku cusub oo aad aragto deymaka wasaaradahan iyo xiriirada xiriirka kubadda cagta, xiriirka ciyaaraha fudud iyo xiriiradu in xiriiradu soo bataan ayaa la doonayaa. Kanna wuxuu ka mid yahay un xiriirada iminka la doonayo in wasaaradahan amba in lagu soo kordhiyo baaskiiladaha waa markii ugu horreeya la qabanayo. Aad baan lagu soo dhaweynaa cid kastoo fikirkan la timina, aad baan ugu mahadnaa Khaalid oo fikirkan keenay. Marka ka wasaaradahan anugu waxaan ku faraxsanahay, waxaan soo dhaweynaa qof kasta oo fikir cusub la imaada oo aad aragtay oo bergii fardaha oo kale inimadii fardaha la yimi fikir fiican bay ahayd. Khaalidna qoladin buu ka mid yahay oo fikir fiican oo baaskiiladaha ayuu la yimi. Ka xidhiir ahaan anagu qaybta farsamada wixii annaga xaqeeda ku aadan si fiican baan ula shaqeynaa.
Ogeesta kalena agaasimaha fulinta ee hay-adda waddaniga ee hay-adda Khaalid Aadan Cabdi Jilani uu u sheegay V O A in fikirkani uu ku yimid markii ay arkeen in ay kaalintaasi bannaan tahay, isla markaana ay jiraan dad badan oo xirfadaasi leh oo ka qayb geli kara tartankaasi.
Runtii waxaanu bilownay inaanu tartankan qabano 2019-kii, waxaanu ugu dhaliyey iyadoo dad aad u fara badan ay ku jiraan ciyaarahan baaskiilka. Soomaaliland waxaa ka qabsoomi kara ciyaaro aad u fara badan. Marka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha agaasimihii hore Cabdikariin ee imika la bedelay ayaan isla qaadanay inaanu tartankaa qabano, waxaanan naga maalgelisay oo maxay ihi baaskiiladaha na siisay hay-adda la yidhaha World Vision. Marka wasaaradda dhalinyaro ciyaaraan imikaan la qabanaynaa iyo xiriirka ciyaaraha fudud oo runtii maxay ihi hawshan aanu maxay ihi ka wada shaqayn doonaa duula hay-adaha, waana tartan ku cusub Soomaaliland oo runtii dad badan ay aada u xiiseynayaan.
سيد لوغي قيب قيلي كريا قف قيمكا إنا ديجي سنية دوني إنو قيب قيلة ترتنكا بل وشرح محاشر وضاء ما عارفنا
ترتنكا وحان وضا قبان دونا وسارد لنيرا إيارها إيا حريركا إيارها فدود ووسارد كاميرا وحانو قبان دونا بيش تطبعات وحانو دمان دونا بيش سقالات ترتنكا نواد ترتن عن دون إنا دبدا كسو قيب قرانو سوماللا ونكسو عدا ودعو كستبالي waxaan lagu xiray shuruudaha lagu xiray waxa weeye qofku inuu baaskiilkiisa fiican u garanayo oo uu khatar badan iskelin maadaama waxaan tartan yahay waxaan lagu tala galay inaan tiro kooban u qabano maadaama uu laamiyo fiican oo waaweyn oo daafar hadaan bisidad hadaan aanu haysin oo dadku ay deeku wa tartamaan tiro kooban qaban doona maalinta shato maan qaban doona wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha qaybta technicalka iyo waxa soo dhamaan ka wada shaqeyn doona de waana insha Allah waxaan bilaabi doona bisha toddobaad
Khalid Ceylani ayaan weydiiyay sida ay uga digtoonaan karaan maadaama xirfadaasi ay tahay mid adag oo dadka in badan oo kamid aanay aqoon u lahayn isla markaana gaadiid fara badan ay jidadka kala duwan ee Soomaaliland marayaan iyadoo sidoo kale wadooyinku aanay ahayn kuwa fiican sida ay uga taxadiri karaan in dhaawacyo ama dhibaatooyin dadkaasi tartamaya ay soo gaari karaan ayaa waxa uu sheegay
waxa runtii aanu doonaynaa inuu qabano tartankan isla raban ka dhigana isla raabka ugu horeeya waxa lagu qaban doonaa meelo ka fog maxayde magaalooyinka weyna baabuur badan aanay marin marka ciidanka nabadgelyada waxa soo dhanba ka wada shaqeyn doona wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hawshana waa hawl deen la doonayo inaanay dhibaato ka iman tartan nadiif oo ku qabsoomay xeedii caasimadda Soomaaliland taasna doona marka waa laga taxadiraa waxaan u dhana inta aanay gaarin baan insha Allah ku sii baaran degna insha Allah
ana ugu dambeyn maxay helayaan dadka guuleystay midna xaga
waxaan insha Allah u diyaarin doona jaysado waxaan doonaa jaysado de ka duwan jaysadii hore qof marka soo tartamo caalamka wax la siiya baabuur cusub la siiyaa wax la siiyaa maxay heeday lacag baa la siiyaa wax la siiyaa guriyo marka anagoo deetaa ku duulana ay waxaan doonaa jaysad sanad walba lagu tartamo in anagii wasaaradda iyo xiriirka aan wada dhigno oo sanad walba lagu xisaabtamo insha Allah
tartanka baaskiiladaha ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ee lagu qabto guud ahaan ba Soomaaliland 92 sano u dambeeyay Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka xanuunka COVID-19 waxa uu isbeddel ku keenay wax soo saarka beeraha iyo hanaanka nafaqada guud ee Mareykanka sida uu sharxay Diiri Nuur Gaas oo ku takhasusay cilmiga beeraha la taliyana oo ah shirkad beeraha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
waa maxay maxamed cudurkan COVID-19 dib badan buu keenay oo meel kasta galay ama beerihii oo kaliya kuma ekaane adduunkii dhan buu galay oo dhimasho qalaaso badan buu galay adduunkii haddaan dhinaca beeraha fiirino horta wax soo saarkii beeraha wuu yaraaday xoogaa oo sidii hore waxa uu soo saari jiray hadda lama soo saaro sababaha waa dadkii wax qaalin jiray maqaayadihii meelihii kale shuruudii badan wax uu gali jiray iskuuladii jaamacadihii wax badan baa isbedelay oo cuntooyina la siin jiray waa cuntooyinkii horta soo yaraadeen laakiin waxaan digeynaa in dadkii Mareykanka ahaa cuntadii aysan marna ka yaraan oo cuntadii sideedii ay dadkii standard uga gataan ay u helaan taas waa muhiim beeraleyda qaarkood markaad fiirisid waxay yarayeen soo saarkii sida hadda caano oo kale waxyaabihii lagu sameyn jiray sida jiiska iyo yogaradii waxyaabihii lagu sameyn jiray xoogaa way yarayeen waxaa badan ay siin jireen maqaayadihii soo saari jireen way yarayeen hilibkii chicken koo kale xoogaa wuu yaraaday oo waa la dhimay xoogaa marka horta way jirtaa ciladaas markii hore oo cudurkan yimid arrin degdeg ah dhacday oo wax badan oo la keydinayayba khasaaray oo meelo qaarkood markaad sid aad arkaysaa caanihii oo banaanka lagu daadiyey hilib badan oo halaabay waxyaabaasi ma ku arkay maraan ku wareegay hadda qolaha la shaqeeya beerooyinkooda marka way jiraan dhibaatooyin noocaasa laakiin muhiimadu waxa weeye dowladdii Mareykanka ayaa arrinta islamarkiiba gacanta la soo gashay oo dadkii saysan beerihii uga bixin oo wax soo saarkii u joogsan dhaqaale u ballanqaaday oo dhaqaale shii
haddaba hoos dhacaasay intuu doono hal eekaade wax raadama ku yeeshay nafaqadii dadku cuntada ka heli jiray واتن مريان دعالة وكو تخصصتي عافمات كددوينة هيا نفقدة قود ما مرانا كاة هيا دا Global Health and Education Development وحرنت يدوتو هاي قبل كو أهايو يدى الكاماريكن كاة
هذا سوكو شريني نورت عافمات كا هيا نفقدة COVID-19 كماركو دعين ساد اكتحي الماريكن كو كالعادة وعلى حري مالا بلن بعلى حري شرعير بلن على سود الجنين شقوين كمالا كنسالي عمل الجوجي مركز تاس حيث كيف خادتي دكي اني سود كان او اي بديد جمهيلا في هربة دنيا تا مركز وقالبه دفون سيوي ادي هو اتكاتي اني عمت ديلي تران هلان قاسة انكو عمتو ينكا قاركا عمجربي و dadka qaxootiga ahaa oo qashna ama hidib xalaal dadka adeeg go'diina uu yaraaday sidoo kale waxa la caday xitaa dukaamadii inay yareeyeen qofku inta shay oo cunto karo marka caqabadkaas uu wada bay saameeyay oo dadkii cuntadoodii waqti u dhacday ina waxa ay ku dhareen ama oo inta lagu hoos u dhacday laakiin waxa laga baqayaa inay caqabad badan arinta la xiriiray ku soo baxaan dadka
si hadaba loo daweeyo cabsidaas laga qabo in nafaqad darro ay dhacdo ayaa wasaaradda caafimaadka Mareykanka ay beeraleyda heshiis kula gashay in cuntada ay soo saaraan ay bilaash ku siiyaan hay'adaha caawiya dadka saboolka ah dawladduna ay markaas kadib iyaga u magdhabi doonto hadaba inteen leeg ay arintaas shaqeysay waa kan markala diriyay Nurgas oo cilmiga beeraha ku takhasusay
waa jirtaa horta arin jirta weeye dawladdu badanaa dadka beeraleyda waxay kula talisay xaashinta inay siiyaan dadkan shaqada ku jira iyo dad badan oo markaas dan yar ahon cuntada heli karin inay siiyaan ayada loo marinayo hay-ado iyo dad la shaqeeya u dhexeeya dadkaas iyo beeraleyda marka way shaqeysay ilaa xad oo waxyaabo badan oo soo haray oo meel la geeyay la waayay baa waxaa la siiyay dad badan oo dan yar oo Mareykanka si fiican ayna u shaqeysay markii lala kaashanay hay-adihii kasmi laha iyo ku shaqo lahaa iyo communityga dadka la shaqeynaya marka arrin wanaagsan bay ahayd haddana weli way socotaa iyo dadku waa la siiyay hadda raashin oo wad arkaysaa 2-3 week ayadoo raashin badan laga qaadayo meelaha beeraha oo wax laga soo saaro wad arkaysaa marka waa arrin fiican oo way shaqeysa
meelaha daba arrintaasi wax ka taray waxaa ka mid ah mukhaayadaha Afridelli ee gobolka Minnesota milkiilaha mukhaayadahaasi Cabdiraxmaan Kaahin ayaa iga waramay kaalinta ay ka geystaan hubinta in xubnaha bulshada Mareykanka ay helaan nafaqadii loo baahnaa
markii uu dhacay amba uu bilaabmay xanuunkani corona waxaa dhacday dadkii waaweynaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkii kale ee qaranka da'da ahaa waxaa ku dhacday waxyaabadii dadka oo dhan saameeyay taasi oo guryaha dadka lagu xireeyay waxaa lagu xireeyay dadka waaweyn dadka Soomaalida amba Rajani ku xubnaan yihiin dad keligood degan oo guryo public housing amba dowladdu ay bixiso oo degan dadkaasi ah oo badidooda aan lahayn qaraabo amba dad u adeega laakiin waxa uu adeeg jiray hay'ado oo u gaaraya ka amba Soomaaliya noqdaan ama iska saar noqdaan marka wadankii oo dhan baa la xiray dadkii oo ganacsi ka sameyn jireena iyagana way saameysay oo waxa la xiray xarumihii ay dadka waaweyn ay ku hayn jireen marka dadkii waaweynaan waxa la dadkii lamid ahaayeen iyagaaba ugu nugulsanaa inay xanuunkani u soo gaaro waxaana la go'aansanay haddii aan nahay bulshada reer Minneapolis in aan dadkaasi bal wax loo qabto marka dhowr maalmood ayaan isku tagnay oo maxaan faraan is adeegsanay marka maqaayadeed waxay ahayd deliska waxaan dadkii baan guryaha cunto ugu geynay marka waxaan aragnay inaan awooddaasi aanu ka bixi karayn dad gaar ah kumaan kun in maalin walba aad cunto aad u samaysid marka codsiyo badan baan qoranay hay'ado badan baan la xiriirnay dowladdii baan la xiriirnay siligii baan la xiriirnay meelo badan baan galay si maad aragtay maxaa waxaa loogu helo inay caawin karaan marka waxaa soo baxday inay jirto hay'ad la yiraahdo Mills & Wheels oo Mareykanka boqosna ka shaqeysa oo u adeegta dadka waaweyn 62 oo waxay ku leeyihiin 20 xurumood oo ay ku caawiyaan dadka cadaanka ah dadka waddanka u dhashay ayuu sameeyaan maalin walba amba coronavirus iyo ka horba waxay ahayd dhaqan u yaalay waddankan oo dadkaasi lagu caawiyo marka qoladii ay dawladdu tiri qoladinkaasi unbaa lacag siin karaan maadaama qoladkaasi non-profit lagu diyaarsan oo lagu habaysan yihiin inay shaqooyinka noocaasi qaban karaan. Qolooyinkii ayaan la shirnay, marka waxaan tusnay inaan awoodda ay leeyihiin anagoo aan leenahay oo leenahay shaqooyin waaweyn oo commercial oo FDA approved amba ay dowladdu u ixtiraasan tahay in ay cuntooyin nutritionkoogu uu yahay balance amba cuntooyinka dheelitiran ee dadka waaweyn la siin karo inaan samayn karno. Tii baan ku qancinay, alxamdulilah ilaahay wuu guuleeyey. Marka anagu cuntooyinkaas samayn jirnay, ilaa 120 qof oo maxaa qoraa dhalinyarada waddanka ku koraya ayaa iyaguna volunteers noqday, sida ku adeeg iyo khidma iyo masaajida oo baqsadeeq iyo umatal islaam dhalin youth noocaasi ayaa isla kaashanay. Marka April 1st ilaa maanta waan wadnaa, waxaan rajeynaya inaan naga soo gabgabowdo oo makhaayadaha dib loogu furo si aan noqdo shaqooyinkaygii aan dib ugu noqono.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa sheegay in sidoo kale ay makhaayada ay tiisu ka mid tahay quraac iyo qado siiyaan ardayda Soomaalida ee dugsiyada magaalada Minneapolis dhigta, iyagoo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku arrintaasi kula heshiisay. Waxaase Kaahin uu sheegay in hawshoodu ay tabaruc u badan tahay, ayna rajaynayaan in xaaladdu ay caadi ku soo noqoto si ay ganacsigoodii dib ugu hanba qaadaan. Haddii haddaba aynu isfarbarri ku samayno dalka Maraykanka iyo dalal kale dibadda sida Yurub amaba Afrika tusaale ahaan, sidee ayuu xanuunku u saameeyey heerkii nafaqada ee uu dadku helayay? Waatan mar kale Maryan Ducaale oo ku sugan gobolka Ohio.
Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horan maray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cuntasamadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay ilaa ama dambe soo noqday ama shaqooyinkiioba la xiray, iyo iyagoo sa hore u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay, laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin waxaa la runtii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo dib ku kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama fardhowda ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada uga baqayaa runtii inay macaluulo badan iyo nafaqadaro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westi ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka COVID-19 u saameeyey wax soo saarkii beeraha iyo nafaqadii uu dadku heli jiray. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatanna waa doodii gabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenayo wadanka Kenya b b i da oo toddobaadkii oo mar la qabto waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee 2022 la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B b i da waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay la isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxaa weeyaan isbedelka bil aadan oo dhan baa doonahaya, isbedelka wadanka aad buu ma aragtay b b i da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa. waxaan loo kordhinayaa lacagii la siinayo dhaqaalihii aanu intaas ka fiirinayo waxaan u arkaa inay tahay BBI arin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh ayaa u arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unba arrimo qorteen oo dadka inay mariyaan rabaan sida ugu horeysa waxaa badan kenya isbeddel badan ay u baahan tahay isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay kenya waxaa ka mid ah in la bedelo sistemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha hadda awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka aad rabaan shaqada ka bixin kara marka aad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta saaka gazetka waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 46 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasada uu nugula wadaa oo marka dadka laga dhacsiinayo waxaan jirin
haajir waxaa dareemaysaa sida Dr. Saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taariib BBI ku muuqan
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 ka markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reer Garis Wajeer Bandera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Bandera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maartay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharcigan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa tii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duso magacaaday maaratay prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maaratay laba awood oo loo meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maaratay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maaratay wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoonta madaxweynaha Jarmalka hadda meeshan jooga programyaha ugu badan ee hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa wa parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
Dr. Saalax waxa inta badan la dareemayaa madamaha in wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin mad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadii uu meel maro BBI
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan doornana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiligood aan inaan meel fadhiistaan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddelka la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood انت ما هون دستور لبدلة وحكى لكل ودولي دي وشقي دي خبطة إحد ومرك دك أسوأ بندق هاي سوء ودق هاي سياسة هن وهاي إحد دولي دي نفريز ته دينا بدشير رح أدان كل شيء تنو قهر رئيسه إن بقول في مصدر نشل لستية غيرات قتل كلاستية كونتي عشا وما بعنا إيه دستور لبدلة وواح مارين كران برلمان أو إيه مارين كران سنتك وما بعنا ذلك إن لو ورقة إلية أو محلها سياسة هن كدي لجلية ذلك أو إنك تذكر الوقت تلمعت إن لبدي ذلك أنت عم تشوفه بحنيس وما بعنا واحد دستور لبدلة وشعي عادي وقانون لك هنا ذلك محلها وقت كسر لك هنا وكسافسا إيكونوميكا أما تري شري كسافسا إن واحد لقى بدل تن إن محلها لقى رهيب أما لقى جوجية ذلك كوربشن كبرنا وكسر عضو وليه بل هذاك وشقيان الدولد وشقيان كل جوجان كوربشن كا وأنا أما أي بقليم قرص أي قليم تانا ما بعنا وح أو قيل يعني أنت هنو بيبيا ما بعنا وأون دولد الشقيان اللي قبضت عليه نروح أركع هنا وقولي بري أنا وحنا غنا دافسين هيا وحنا وح في عن وعيا دكتي إن أي وحنا أي أخيان أو يفهمان أو ماشاء الله ولا أي أركان لا جربنا وهذا بس عدان وبحوا في عينين وان محل واسع بنا هاي هذا بيبي أي لمرية يا كفائدة نقصها وحكفائدة مرية نقصها هذا اللي جوا معلمين توقفوا طيعين أخرين توقفوا طيعين ماشي واحد جوا مرية قف قصتو وحورها هاي صار وقصو جوري ذاك ماشي جوا هذا معروفة وحورها أن هاي سنين ومحل تبر أن الهن وأوز وجوران وغوي بري. مركّة بدك هذا وحكوا بي بي أي ما.
وتحي وتحي السياسي والوزير بكسر المتوقع قبلك وغوي بري هاجر. تذكيني قبلك وغوي بري وعي جودي يا أباب الكودي يفهم سينتي سيد توك شغل وحي كلاس فلان ملي. مركّة حد هو قال إنسان وعن مصلحة يقتشرين أما اللغة البدائية هاي مركّة مستقبل كلا فيه.
والله أنا وحنا مسنا ووقتك وجوه الرئيسي هدانا هاي الصومالي ده أنا تاني الصومالي وكوها ونكر إنه كان نقد برايم مينستر ودن ككيجا بحيل لي مامل كهرات وهوها هل كورة يهل لنا هل كورة يهل لنا مركي ليرة وانا لقى بدنيا وان وهل هل عدا يهل هل لنا مركي ليرة هذا وانا لقى بدنيا لكن ما كإماتو ما أردت إني أود لك يا برلمانكا نمبر ما أردت أودك ما وان هيلي كرنا وقف صومالي ومانتو كوها وضو إنه نقد برايم مينستر من دخله dibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baaymaan ismaamul kamarku imaada nabadgelyada anaka gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo imaarada meelaha kale la iska maamulayo nabadgelyada mar hadii gacanta la galiyo wax walba dhana uu ku soo maarto uu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maarada kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadi ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan mareeqooy bare ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray ayuu noolad inala taaganyahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuun kale bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arta si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saale Cabdi Sheekh Dottore muxuu yahay halku
halku waxa weeyo inta halka aan gelin inta aad sheegay ku jirto BBI ana inta aad sheegay haddii hadda aad sheegay ku jirto waxay ahayd markaa siyaasiinta asalka mid yahay oo qoy oo qoy barakee maadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadda sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd xaalka markaa wataa xaalku waxa waa hadda aad barato inaad ka qayb gasho oo taa dad hore maasi aanan hore maalay hore maalay waa inaad aan ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa inta loo wada yaa inaad ka faa'iido yaani looga tiragal arinta waxa waa arin laban in ay wataan dadkan kala waa on mkaradaha sida nin oo leeyahay atuul yaa ka istaagay waxa dadka dhexdeeda ma meeshan ka jira mid waa aniga dhahay labada kan waa uhuru iyo Raila waxaan kala gudii oo dad waxaan dad soo kireystay oo baad oo shimbiro waa sida hadda noo fiican waxa waa in dadka gudii waxay gudbiyeen memorandum oo wax ay rabaan anaga waxaan rabnaa bibi ma keenayna waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegay oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in education galay ismaamul dawladda la siiyo dawladda hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense aan ahayn in loo gudbiyo dawladda hoos ma noqon wayse bibi ay faa'iido ma leh waxaan lagu daadka lagu daalinay qeylada amar sanana aragna wax ka dhacay
ayay u baahatay kuwa soo hayaa Saale Cabdi Sheekh oo ka dhiga jaamacadda wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeday gobolka Waqooyi Bari doonti ka mid tahay inuu joogto intaynu markaa wada ku kulbidoono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsan Yasiin Ciise Wardheer ayaa doodaasi gaabana nala socodsiinay. إذا عدي قلمنا من وانغا انتاس أنيقو أسهر عبد أحمد يا عبد القادر محمد مرسل أي أذن لسعود سينين انتينو برنامج كان من لما ذكو كل مدونا عاوه أفريكا دبر مكايتها تضبضها في دمو انتكو الرئيسة نبدل